Добър ден, колеги. Извинявайте за закъснението. Заради разместване в програмата се забавихме. Моля за регистрация. Има кворум, преустановете регистрацията. Регистриране 201. Откривам заседанието. След обсъждане в председателския съвет, програмата за седмицата е както следва. Първа точка – решение за попълване състава на комисията. Проект на решение за попълване състав на комисия по околна среда и водите. Вносител Владислав Панев. Втора точка – избор на подуправител, ръководител на управление Банко и подуправител, ръководител на управление Емисионно Българска народна банка. Процедура съгласно правилата, приети с решение на Народното събрание. Трета точка – избор на председател на Сметната палата. Процедура по избор съгласно правила, приети от Народното събрание. Четвърта точка – второ гласуване – законопроект за изменение и допълнение закон за чужденците в Република България. Вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 8.6. Пета точка – второ гласуване – законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година. Вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 11.7. Шеста точка – второ гласуване – законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година. Вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 11.7. Седма точка – изслушване на министра на финансите на основание член 111 от Правилника за организацията на Народното събрание относно оценка на ефекта върху финансово-икономическото състояние и бюджета на страната на приятия на второ гласуване на 21.7. Закон за изменение и допълнение на закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Изслушваме председателя на ДАНС на основание член 111 от Правилника за организацията на Народното събрание относно потенциалните рискове и щети за България след приятие на второ гласуване на 21.7.2023 година законопроект за изменение на закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина, с сигнатура 49-354-01-80. С вносители групата на Възраждане. Това е съвместно изслушване по член 111 на министра на финансите и на председателя на ДАНС. Осма точка – първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на семейния кодекс. Вносител Костин Костадинов и група народни представители, Деслава Танасова и група народни представители. Точка първа за четвъртък. Девета точка – второ гласуване – законопроект за държавния бюджет на Република България. Вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 12.7. Десета точка – второ гласуване – законопроект за допълнение на кодекса за застраховането, като точка първа за петък. Вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 21.7. Единайста точка – второ гласуване – законопроект за изменение и допълнение на закон за горите. Вносители Ализан Яхова и група народни представители, точка втора за петък. 12 точка – избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Процедура по избор съгласно правила, приети с решение на Народното събрание, като точка 3 за петък. 13. Второ гласуване – законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Общ проект, изготвен от Комисия по правни въпроси, въз основа на приетен първо гласуване – законопроект с вносители Министерски съвет, Корнелия Нинова и група народни представители. Министерски съвет отново, Корнелия Нинова и група народни представители, Русица Кирова и група народни представители, Костадин Костадинов и група народни представители, Христо Терзийски и група народни представители, като точка четвърта за петък. И 14 точка – прогласуване законопроект за изменение и допълнение закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите, като точка пета за петък. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 220 и 2 за 199, против 20, въздържат се 3. Предложението е прието. С това и седмичната програма. Процедура господин Цончо Ганев, след това господин Свиленски. След това има 2 декларации. Първо Тошко Йорданов заяви декларация и след това сте ви избрали.
Господин председател, правя следната процедура. По така изчетения и прият дневен ред и фиксираните точки за днес, моята процедура е да удължим работното време за днес до приемането на точка 7, който е именно след бюджетите и слушването на шефа на ДАНС и на финансовия министър Асен Василев.
Има ли различно предложение? Предложението за удължаване на работното време до изчерпването на точка 7. Ако няма, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 220, за 160, против 1, въздържат се 59. Предложението е прието. Господин Свиленски за процедура.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, ние от парламентарната група на БСП за България гласувахме против седмичната програма, защото седмичната програма на обществото няма нищо общо с седмичната програма, която се предлага и която беше обсъдена на председателски съвет. Забележете, уважаеми колеги, точка 5 и 6 за днес е държавното осигуряване закона и закона за Националната здравноосигурителна каса. За вас по-важни са законите за позициониране в различните регулаторни органи. БНБ, Сметна палата, постоянни комисии. Отново на българските граждани казваме, дайте ние тук да си разпределиме, да се избереме, а бюджета на здравната каса, държавното обществено осигуряване, те там пета, шеста точка, седма, осма, ако има време, някъде по нощите, вие не ни интересувате. Важното е ние в първа и втора точка сутринта в 9 часа да не изпуснем надницата за тоя ден, като ни изберат. Уважаеми колеги, призовавам ви, нека да подредиме дневния ред на парламента с дневния ред на обществото. Днес да гледаме първа и втора точка, двата бюджета и след това гледайте каквото искате. Утре да гледаме първа точка, държавния бюджет и след това гледайте каквото искате. Защото това са приоритетите на държавата. Обществото чака държавен бюджет, чака бюджет за здравното осигуряване, чака бюджет за общественото осигуряване. Ние ги слагаме на 5 и 6, на 2 и 3 място за утре. Процедурата, господин председател, е точка 5 и 6 да станат точка 1 и 2 за днес и след това програмата си продължи, както сме я утвърдили, с съответният ред на избор на управител на БНБ, избор на управител на Сметна палата и изслушването на министъра на финансите и председателя на ДАНС. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Има ли различно предложение? Не виждам. Предложението, което подлагам на гласуване, е 4 и 5 точка да станат съответно 1 и 2 точка. 5 и 6, проставете, 5 и 6, двата бюджета. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 222, за 123, против 81, въздържат се 18. Предложението е прието. Поискано е прегласуване. Моля режим на гласуване. Прегласуване. Посочете резултата. Гласували 224, за 125, против 90, въздържат се 9. С това имаме разместване в програмата. Заповядайте, господин Цонев, за процедура.
Уважаеми господин председател, разбрах, че всъщност проблема с избора на попълване на регулаторите не е еднозначен за двата регулатора, за Сметна палата и за БНБ. Доколкото за БНБ управителя е избран и той е предложил подуправителите, предлагам точка първа да си остане избора на БНБ, а останалите да бъдат както вече приехме предложението. Всичко може, което залата го реши, всичко може, уважаеми колеги.
Колеги, обръщам внимание, че първа точка е попълване състава на комисията по околна среда и водите. Това обърна внимание господин Цонев, защото спомена, че първа точка е избор на... С оглед да не става объркване в номерациите. След решение, първа и втора точка са бюджетите на вече. Това стана точка трета. Не, няма фиксирани точки за днес. Процедурното предложение от господин Цонев е избор на подуправители на управление Банково и управление емисионно на БНБ да стане точка първа за днес. Режим на гласуване. Имате обратно предложение?
Има ли гласуване в момента?
Не.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин председател, това е недопустимо. Това, което се случва сега в залата, на няколко пъти ни беше обяснено точно обратното от вас. Не може вече един път гласувала залата, вие да подлагате на гласуване. Има воля на залата, която е казала кое да бъде първа и втора точка, именно пета и шеста станаха първа и втора. Не може на едно гласуване да правим второ отгоре. Залата вече реши. Абсолютно недопустимо е в момента да правите това и просто не го правете.
Уважаеми колеги, 15 минути прекъсваме председателски съвет.
Продължаваме заседание. Колеги, предлагам да продължим заседанието. Слушам вашата процедура, господин Ченчев. Заповядайте, господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председател. Налага се да я направя за втори път. Обсъдихме темата на председателски съвет. Няма общо с петъчната практика това, което направихме тази сутрин, тъй като ние приехме... Не, просто не са идентични случаите. Това искам да кажа, затова повтарям процедурата. Дневният ред, който пренаредихме, касае пета и шеста точка да станат първа и втора. Аз не предлагам обратно на това предложение, за да го смятаме, че прегласуваме пренареден дневен ред, а просто предлагам точката избор на управител на БНБ, те вървяха двете точки с НЗОК една след друга, да мине като точка втора, тъй като първа е попълване състав на комисия, ако мен лъжи паметта.
Решение за попълване на състав на комисия.
Да, и точката избор на подуправител, доколкото и управителят е ангажиран с тази тема и е тук. И доколкото другите точки са доста по-дълго време отнемат, да приключим с тази точка. Затова правя го отново това процедурно предложение. Ви моля да го подложите на гласуване.
Благодаря ви, господин Цонев. Само секунда. Искам да напомня на събранието, да, ще ви дам думата на всички подред, че съгласно член 50 от нашия правилник, по процедурни въпроси, след като трябва да дам думата веднага, алинея 2 казва следното. Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвидени в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието. В началото на заседанието всяка сряда ние приемаме дневния ред, по който ще се гледа заседанието и по който работим. Правим съответните размествания в програмата. Това е причината, поради която смятам, че мога да подложа на гласуване предложението на господин Цонев. Нека залата да се произнесе и да продължим, защото с безкрай от процедури ще загубим времето на Народното събрание, а ни предстои да гледаме два бюджета. Нищо няма да променим. По същество, единствено ще покажем на хората, че не сме обединени дори около дневния си ред, нещо, което смятам, че не трябва да правим в момента. Затова първо ще подложа на гласуване процедурата на господин Цонев. Имате право, заповядайте за обратно предложение и може да го обосновете.
Да, ще го обоснова, госпожо председател, последния начин. В петък работихме по абсолютно същия правилник, който в момента четете и цитирате. Тогава фиксирахме точките и след като бяха фиксирани тези точки, вече продължавахме по други точки от дневния ред. Тоест, първа и втора точка вече са фиксирани, така че ние трябва да си започнем по тях. Между другото, това беше прието на две гласувания с прегласуване, т.е. залата не е изключено да се е объркала, с ясно съзнание е приела първа и втора точка от днешния дневен ред да бъдат двата така наречени малки бюджета, след което естествено ще приеме и другите точки. Имаме и решение на залата, което потвърждава, че днес парламента ще работи, докато се приемат всички точки от дневния ред. Тоест и тази точка, която господин Цонев претендира да е първа, тя също не ще мине, господин Цонев, просто ще бъде трета точка. Така че тя също ще бъде разгледана, също ще бъде приета. Но нашата, на господин Свиленски, позицията беше, че дневният ред на парламента трябва да е дневният ред на обществото. Тоест, първо да направим, да приемем това, което е важно за обществото, именно двата малки бюджета. След това ще се наредите там по позициите, както сте си се разбрали в сглобката. Така че сглобката няма да ви се обърка. Калимерата няма и да ви се обърка, всичко ще стане както сте го намислили, но нека първо да реши въпросите на хората и след това ще си решите вашите лични и кадрови въпроси.
Благодаря ви за обратната процедура, господин Проданов. Дневният ред на обществото ще бъде решен, защото решихме да работим до изчерпване на точките от дневния ред. Първо. Второ, ще ви отговоря, че в петък бяхме в хипотезата на алинея 5 от член 48, когато беше разместена програмата на Народното събрание по предложение на председателя, по изключителни причини, по причини, които са свързани с изключителни обстоятелства. Това е причината, поради която господин Йорданов, ще ви дам веднага думата, след като проведем гласуването. Заповядайте, имате думата. След което ще подложа на гласуване направената процедура и предлагам да продължим.
Благодаря, госпожо председател. Колеги, да се знае какво се случи. На председателски съвет нямахме съгласие. Председателят Росен Желязков каза, че опозицията е права и че не бива да се пренарежда, защото вече е гласувано. Каза, че в петък го е обяснил достатъчно ясно и се стои зад думите, след което каза, че това е неправилно. Следствие на което коалиционната сглобка е наритала, образно казано, председателя. Той в момента не е там, за да може заместника му да обърне цялата процедура и да направи това, което иска коалиционната сглобка, или по-точно това, което иска ДПС. В случая наблюдаваме как ДПС извиха ръцете и на ПП, и на ДБ, и на ГЕРБ. Но председателя Росен Желязков, който явно има повече достоинство от заместник председателстващия, каза каква е истината и в момента просто не е там, защото са го... Мога ли да кажа, да са му набили канчето или не мога? Питам.
Аз ви много благодаря за процедурата, господин Йорданов. По отношение на достоинството няма да коментирам. Единствено ще ви помоля в рамките на следващите две минути да ми цитирате текст от правилника, който казва, че нямаме право да пренареждаме програмата, седмичната програма в сряда, когато се гласува от дневния ред. Ако ми посочите такъв текст, няма да подложа на гласуване процедурата на господин Цонев. Но тъй като такъв текст в правилника няма, аз ще ви помоля да запазите личните си оценки за себе си. Подлагам на гласуване предложената процедура. Режим на гласуване, моля. Моля, обявете резултатът от гласуването. Гласували 216 народни представители, за 144, против 70, въздържали се 2. Предложението е прието. Прегласуване ли, господин Свиленски? Така, процедура на прегласуване. За колеги, режим на гласуване, моля. Слушам ви, господин Свиленски.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, от Продължаваме промяната. За 15 минути бяхте в дневния ред на обществото. И само за 15 минути ви сгънаха, събраха ви и резултата е ясен. Процедурата, да. Господин Атанасов, уважаема госпожо председател, попитахте за кой член от правилника. Същия член от правилника, в който в петък 3 часа председателят и председателстващият отказваха да бъде пренаредена програмата. Същия член. Правилника не е променен от петък до сряда. По същия член, по който в петък изведете стенограмата, и по този член, по който в петък ни отказваха, по същия този член сега ние казваме, че трябва да се спазва. Иначе, моля, процедурата е за прегласуване, господин
Иванов. Моля, без разговори от място, разбрах процедурата ви, господин Свиленски.
Две минути имам възможност да обоснова, да размислите дали още 3 минути ще бъдете в дневния ред на обществото или това приключи с почивката от 15 минути.
Благодаря, господин Свиленски. Разбрах процедурата ви по начина на водене. Аз водя в момента заседанието и отново бих ви призовала да ми посочите текст от правилника, касаещ определяне на седмичната програма, нещо, което правиме в момента. Процедура по прегласуване. Моля, обявете резултата. Гласували 220, за 149, 70 против, 1 въздържал се. Има ли обяснение на вот? Преди да го направите, ако има такова, искам да обясня, че на председателски съвет много ясно господин Петков и господин Атанасов заявиха, че нямат нищо против тази точка да е първа в дневния ред и беше некоректно внушението на господин Свиленски, което направи преди малко. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Заповядайте, господин Йорданов.
Колеги, като приемам всичко, което каза председателката за членовете, които тя тълкува, както ги тълкува, предлагам точката изслушване на министър на финансите на основание член 11 от правилника да бъде първа точка в дневния ред. Защото е важно. Министър на финансите вчера на бюджетна комисия каза, че лично той е изключително притеснен от това, което направи Народното събрание с вземането на пристанището на Росенец и последствията, които ще последват. Така че много е важно да го изслушаме като първа точка. Това е нашето предложение.
Благодаря. Благодаря ви за процедурата, господин Йорданов. Ще я подложа на гласуване. Ако залата я отхвърли, ще остане като точка 7 от днешната програма. И разбира се, ще бъде гледана, защото взехме решение за удължаване на заседанието. Режим на гласуване. Моля, обявете резултат. Гласували 218 народни представители, за 70, против 141, въздържали се 7. Предложението не е прието. Изслушването на министъра на финансите остава последна точка от дневния ред за днес. Други процедури. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря ви, госпожо председател. Само с едно нещо не мога да съглася с вас. С натякването някакси на залата, че точката остава като точка 7. Разбира се, предполагам, ще съгласите с мен, че тя може да не остане точка 7, въпреки че не е била приета за точка 1, именно защото, както се изказаха и някои народни представители, каквото реши залата, това е. При положение, че точката не бе приета като първа за днешното пленарно заседание, остана избора на подуправител на БНБ. Всички се чудихме защо е това. Можем само да предполагаме, че целта и ПП и ДБ и ДПС да се изберат свои подуправители на БНБ, защото точно в днешния ден сигурно има нещо важно за подписване. И ние трябва да разберем какво точно трябва да бъде подписано днес, за да могат новите подуправители да встъпят в длъжност и да го подпишат. Но по отношение на процедурата считаме все още, че изслушването е важно, и макар че то да не бе прието да бъде точка първа от дневния ред, аз предлагам изслушването на финансовия министър Асен Василев да бъде като точка втора след процедурата за избор на подуправители на БНБ и за подписване на съответни
документи
днес.
Благодаря ви, господин Петров. Ще подложа на гласуване процедурата. Ви има ли обратна такава? Не виждам. Режим на гласуване, моля. Обявете резултата. Гласували 218 народни представители, за 68, против 146, въздържали се 4, предложението не е прието. Прегласуване. Режим на прегласуване, моля. Обявете резултата. Гласували 217 народни представители, за 67, против 145, 5 въздържали се. Предложението не е прието. Имате дума за процедура, господин Свиленски. Напомням ви, че по вашите думи една минута струваше хикс и грек хиляди лева на Народното събрание и когато го губим умишлено, харчим парите на дънкоплаците. Имате думата.
Точно така, разбира се, госпожо председател. Мисля, че още няма да го губим времето на...
Тогава бърза процедура.
Е, 2 минути. Колкото и да е бърза. Така. Съгласно члена от правилника. Сега, госпожо председател, след като стана ясно днес какъв е дневният ред на Народното събрание, въпреки правилно взетото решение и бързо наместване на ПП на мястото, където трябва да бъдат, сега виждам и за петък дневният ред, който сме подредили. Не, не, той е в седмичната програма, господин Атанасов. Направих това предложение на председателския съвет, за да бъда коректен. Става въпрос за кодекса, за наказателния кодекс, уважаеми колеги. Вчера от всички парламентарни групи, двама министри от ГЕРБ, народен представител от ГЕРБ, правна комисия, господин Маринов, Продължаваме промяната, от Възраждане, присъствахме на среща, организирана от Министерството на вътрешните работи, във връзка с пътната безопасност и наказателния кодекс. С хора пострадали. Аз не искам да спекулирам тук системата, както всички казахме, че няма да го правим. Но всички обещахме, че това ще бъде разгледано в петък. И че това е приоритет на българските граждани. И че ще бъде точка... Така. Това искаха. Унази жена там, нали, срещу нас, където е, спомнете какво говорим. Така. Всички казахме, че това е важно. Хайде като общество, като народни представители на това общество, да покажем, че наистина пътната безопасност, трафика на бежанци, всички текстове в наказателния кодекс, които са предложени, са приоритет за Народното събрание преди кадровите назначения. Уважаеми колеги, в петък пак първа, пак втора точка ви е избор на нещо. Пак втора точка ви е кодекса за застраховане. Хубаво, ще го приемем кодекса за застраховане. Но знаково, дайте да покажем на обществото и на тези хора, които нямат как по друг начин да ни разберат. И да го сложим точка първа за петък. Да гледаме наказателния кодекс и след това да се назначаваме. Това, което днеска опитахме да направим и то се получи за малко, в петък да поне да завършим сесията с нещо позитивно. Предлагам, госпожо председател, точка 13, която е посочена за точка четвъртък в петък, да стане точка първа. Като колеги, които присъстваха вчера, които знаят за какво става въпрос. Правна комисия също много добре знае за какво става въпрос. Ви призовавам наистина българския парламент да излезе на висотата на очакванията на българските граждани. Защото докато ние се назначаваме в петък първа, втора, трета и четвърта точка, тези хора ще стоят отвънка на 40 градуса и ще ни чакат да приемем наказателния кодекс. И това не е моралното отношение към тях. Прие ги председателя на Народното събрание и им обеща, прие ги министъра на вътрешните работи, приехме ги и ние.
Господин Свиленски, минута над времето за процедура. Следващата ще ви е по-кратка.
Да, няма да има следваща процедура от мен,
благодаря ви,
госпожа председател. Предложението ми е точка четвърта в петък да стане точка първа за петък. Благодаря ви.
Благодаря. Колеги, подлагам на гласуване предложението. Обратна процедура ли имате? Заповядайте. Нека първо да гласуваме предложението на господин Свиленски. Предложението на господин Свиленски е точка четвърта, която е фиксирана в дневният ни ред за петък. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс да стане точка първа за петък. Режим на гласуване, моля. Обявете резултатът. Гласували 219 народни представители, за 72, против 100, въздържали се 47. Предложението не е прието. Прегласуване иска ли някой? Няма желание за прегласуване. Прегласуване. Режим на прегласуване, моля. Обявете резултатът. Гласували 216 народни представители, за 70, против 95, въздържали се 51. Предложението не е прието. Господин Йорданов, имате думата за процедура, предполагам.
Благодаря, госпожо председател. Тъй като законопроектът за бюджета на държавно обществено осигуряване в момента е точка трета, а според мен той е много важен, тъй като тук всички твърдят, че са социално ангажиране, нашето предложение е той да бъде точка първа. И освен това, ако пак изпаднете в ступор и има нужда от коалиционен съвет, ние като опозиция няма да участваме в него, но ви предлагаме да го направите в кабинета на господин Делян Пеевски, защото там се взимат важните решения в държавата. Така че нашето предложение Закона за държавното обществено осигуряване, точка първа.
Ще е подложа на гласуване, господин Йорданов. Вие явно знаете къде се взимат решенията. Режим на гласуване, моля. Обявете резултатът. Гласували 213 народни представители, за 66, против 105, въздържали се 42. Предложението не е прието. Ако няма други процедури, преминаваме към декларация от група. Имате думата, господин Вълчев. След което ще пристъпим към полагане на клетва от народен представител, наш колега, който... Има втора декларация, ще изслушам и нея. Имате думата, господин Вълчев.
Благодаря, госпожо председател. Ще направя това изказване от свое име, макар да съм сигурен, че ще изразя не само личното си мнение, не само мнението на моята парламентарна група, но и мнението на много други народни представители. Едно въведение. Аз вярвам, че мястото на България в Европейския съюз, вярвам, че тя трябва да споделя общи ценности и цели с тези, които поставят над всичко демокрацията и свободата. Вярвам и че това трябва да бъде една Европа не на чиновниците и на директивите, а Европа на народите, където всеки идва със своята история и уважава историята на другите. Сега искам да ви разкажа една малка част от голямата история на България. На 20-тина километра от Велико Търново има едно село. Село Добри дял. В центъра на селото има стара църква. В двора на тази църква има един гроб. На него е изписано името Петко Милев. Петко Милев е получил привилегията да бъде погребан в двора на църквата, защото три пъти е бил хаджия, три пъти е стигнал до Божи гроб, а е ходил три пъти до там не за да демонстрира възможности и положения в обществото, а защото искал да намери успокоение. Успокоение за една вина, която е смятал, че има към един свой боен другар. По време на една битка, да видим дали ще се сетите коя, Петко Милев, както и мнозина около него, остават на един връх без муниции, без патрони, без подкрепа, само с едно знаме над главите си и с врага пред себе си. Но Петко Милев и останалите живи не напускат боя. Петко Милев е първият, който вдига тялото на свой убит другар и го хвърля надолу от върха върху прииждащите врагове. После вече за това се пишат стихове, но тогава е било просто част от една битка, в която живите и мъртвите побеждават заедно. Опълченецът Петко Милев, погребан в двора на църквата в село Добри дял, е мой прадядо. В тази връзка, поглеждам, но не виждам човека, бих искал и мен да ме погледне някой в очите и да ми обясни защо 3 март е проблемна дата в българската история. Аз с цялата си морска, дунавска, търновска, балканска, тракийско, одринска кръв, с цялата си българска и славянска душа и с целия си евроатлантически разум не мога да разбера къде е проблемът в 3 март. Можете да променяте празниците, достатъчно много сте, но не може да промените историята. Хубавото и страшното на историята е, че тя вече се е случила. И никога политиката не е успявала да победи историята. И други преди вас са се опитвали да зачеркват дати от календара и да вадят думи от песни, за да не се обиди някой. В крайна сметка не са успявали. Вижте колко е странно. Едни искат да забравят заедно с кого сме воювали, други искат да забравят против кого сме воювали, да не вземе да се обиди някой. Накрая ще искате да забравим и че въобще сме воювали за страната си. Но дори в онази песен, която всички пеем на 24 май, се казва, че мечът е бил преди словото. Не пипайте историята, защото тя не е бюджет, който може да се нагласи според конюнктурата. С това, което правите, създавате дефицит. Дефицит в българската памет и в българското национално себеусещане. Дефицит, който вие не знаете как, но слава Богу, българите знаят и винаги са знаели как да възстановят.
Благодаря ви, господин Вълчев, за декларацията. Следващата декларация от името на парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България. Господин Ивайло Митковски, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, сега малко от историята към днешния ден. В края на отминалата седмица станахме свидетели на проява на недопустима безпардонност, градираща до наглост от страна на действащия руски депутат Пьотър Толстой по отношение на нашата държава. Действащият заместник-председател на Руската дума си позволи публично да обяви българското Черноморие за руска територия, а сънародниците си у нас за своеобразни спящи клетки за създаване на организирани безредици, граничещи с гражданска война. Твърденията на Толстой бяха окачествени като поредна хибридна атака от страна на Русия, формулирана от депутат, който не за първи път третира страната ни като васална територия на Путиновия режим. Ние от парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България обаче сме категорични, че държавните институции в Република България, които са призвани да бъдат гаранти на националния суверенитет и на националната сигурност, са длъжни да проявят твърдост и да заявят категорична позиция, когато някой с лекота посяка на независимостта ни. Настояваме посланникът на Русия госпожа Елеонора Митрофанова да бъде извикана във външно министерство и даде официален отговор пред българската държава дали изразената от Толстой позиция е официална държавна позиция на руското правителство по отношение на България. ДАНС и специализираните служби в Република България да дойдат в Народното събрание да дадат категоричен отговор има ли основания руската диаспора по българското Черноморие да бъде възприемана като заплаха за гражданския мир в страната ни и ако има индикации за подобни очаквания да бъдат предприети адекватни институционални мерки за контрол с цел гарантиране сигурността на българските граждани. Ние от Продължаваме промяната Демократична България сме категорични, че България не може и не бива на никаква цена да бъде превръщана в мишена на нездрави политически щения и външни интереси, без значение дали за тях стоят демократични или откровенно авторитарни режими. Република България е пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, но като граждани на самостоятелна и демократична държава за всички нас, над всичко със съхраняването на националния суверенитет и сигурността на българските граждани. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Митковски. Декларация ли, господин Свиленски? Има заявена трета декларация, ако не е спешна процедурата ви. Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, госпожо председател. Аз първо искам да кажа, че съм изключително впечатлен от това, което чух от декларацията на господин Вълчев, защото без да се наговаряме с него и без въобще да знаем, че въобще ще говорим един друг днес, на практика той каза нещо, което и аз ще кажа сега. И което смятам, че милиони българи могат да кажат по същия начин, защото става въпрос за лична история. В началото на 1878 година, след като вече е подписан Сан-Сванския мирен договор, на 3 март, руските войски започват да се изтеглят от източна Тракия. И след тях вървят кервани с бежанци, следвани от Башибозук. Тъй като турската армия в този момент на практика не съществува, поне в тази част, нападенията на българските села се извършват от нередовни турски военни части, така наречения Башибозук. Плътно вървейки след оттеглящи се руски части, те достигат до определената демаркационна линия, която съвпада с границата на Сан-Сванска България, разделяща Странджа на две. Една четвърт от Странджа в България, три четвърти от Странджа в Турция. Стигат до последното гранично село. Граничното село се казва Крушево. Днес то не съществува, защото през 1913 година е окончателно унищожено от турците по време на големите кланета след Втората Балканска война. Към онзи момент през 1878 година все още е на картата обаче голямо процъфтяващо българско село, едно от най-големите и най-старите български села в център на Странджа. Докато една част от жителите на селото решават да избягат, другата част смята, че няма какво лошо да им се случи, защото те не са участвали във военните действия, смятат, че освен това близостта до границата с България ще ги спаси. И затова остават в селото. Това, което се случва след това с тези, които остават, е ужасяващо и склани са до крак. Всъщност много малки изключения. Няколко деца успяват да се спасят от клането, което най-странното, което е, че очевидно е било наистина изключително случайно, защото те се лутат сами в гората, в гъсата Странджанска гора, няколко дни и след това са намерени почти полумъртви, всъщност почти умрели от глад и от жажда и от ужас в гората, вече от другата страна на границата. Спасяват ги техни съселени, които са гледали, защото Крушево се е намирало на 2 км от границата, гледали са горящите си къщи и са чували писъците на убиваните свои съселени и роднини. Три деца оцеляват само. Едно от тези деца на 8 години тогава, което загубва целия си род, защото са убити в клането неговият баща, майка му, братята му, е моят прапрадядо, който се е казал по същия начин, както се казвам и аз. Костадин Тодоров Костадинов. Това е, разбира се, стара традиция в България, децата, момчетата да бъдат кръщавани на своите дядовци. При нас тази традиция се е запазила и аз като негов праправнук сега в момента нося трите му имена и съм народен представител в българския парламент. Само че аз и още милиони българи сме на този свят и сме тук сега и имаме българска държава и имаме парламент поради една много проста причина, защото имаше 3 март. Защото без 3 март нямаше да има България, нямаше да има български народ, който да празнува 24 май, защото това, което на нас ни се случи отчасти по време на тези кланета, се случи на арменците изцяло през 1915 година. И един от мотивите на младотурските управници тогава за унищожаването на арменския народ в източна Армения е следния. Ако не унищожим арменците, те ще направят това, което направиха българите. С други думи, Турция не допусна грешката с България втори път в Армения. И резултатът е на лице. Това, което остана от Армения, след от България да остане Софийското поле. И то не цялото. 3 март е не просто национален празник на България. Той е символът на българската свобода. Той е денят на свободата. Да, при нас свободата и независимостта се различават и някои умели политически нечистоплътни спекуланти си позволяват да използват този факт и да пипат с мазни, мръсни пръсти българската история и да се гаврат с нея. Само че истината една и тя е много проста. Независимо какъв е бил статутът на българската държава след 3 март 1878, тя е факт. В нея не е имало турски войски и българите, когато са били подгонени и са бягали от турските кланета, имало къде да отидат. Имали са свой национален дом. Макар и укъсан, макар и разпокъсан. Все пак нещо, което е дало началото на борбата за обединение на българското землище. Без 3 март нас нямаше да има. Нямаше да има 6 септември, защото нямаше да има какво да се съединява. Нямаше да има и 22 септември, защото нямаше просто да има държава, която да обявява независимост. Нямаше да има и нас. И тази история, която разказа господин Вълчев, почитане още веднъж към него, наистина голямо съвпадение, тази история, която разказвам аз, може да бъде разказана още от милиони българи. Милиони. И не само тези, които са в България сега, а и българи извън България. Затова посягането на 3 март е нещо, което наистина е изключително негодническо. Между другото, от миналата седмица насам, откакто стана ясно, че има такава идея от страна на, надявам се, не всички, а някои само представители в формацията, която в момента управлява държавата, ППДБ. Хора, с които разговарях съвсем случайно, или такива, които ми се обадиха по телефона, или ми писаха и по най-различен начин влязоха във връзка с мен, казаха едно единствено нещо, то може да се резюмира с някои думи, техни думи. Кажете на негодниците да не пипат 3 март. Пипането на националния празник, на символа на българската свобода, създава много тежка разделителна линия, показва омраза към България, показва омраза към българския народ, показва омраза към всичко българско. И това, за съжаление, далеч не е прецедент, защото на всяко едно ниво формацията ППДБ създава такава омраза и чертая разделителни линии, които, между другото, стават все по-червени. Вече стават кърваво червени. Защото техни, не чак толкова изявени, разбира се, представители от парламента, но техни изявени симпатизанти извън парламента, се оказа, че са хора, които докладват българи и донасят за българи, за да бъдат включвани в чужди списъци на българи за убиване, какъвто е така наречения сайт Миротворец, за който, между другото, вече 10 дни ние настояваме българска държава да излезе с официално изявление. Настояваме да се поиска сметка, информация от страна на украинската държава. Нищо подобно не се случва до момента. Единствено заявка, при това само заявка за сега, от страна председателя на Комисията по външна политика в парламент. Само заявка обаче. И това е крайно несериозно. Защото там броят на българите, които се вкарват, става все по-голям. И аз вече съм в този списък. Не, че нещо ще ни оплашат по този начин. Но то е показателно за начина, по който се сеят разделителни линии в българското общество. Защото ако влезете в средите на така наречената фашизмократична общност, ще видите, че там се иска кръв, там се говори за убийства. Там се смята, че е редно украинците да свършат мръсната работа на някои български фашизмократи. Това е изключително опасно. Ето защо ние настояваме българската държава да вземе реални мерки в тази посока. Да не се допуска разделение в обществото, което е много опасно, защото ни тика към гражданска война. Не знам колко пъти вече да го кажем това. Това е игра с огъня. Това е насъскване на едни българи срещу други българи. И това, за съжаление, не е прецедент в българската история. Имаме го назад във времето. Какво искаме да се случва пак? Бял терор, червен терор, кафяв терор, може би? Защото само преди 100 години, в тези летни дни, едни българи избиват други българи. След юнското въстание и 9-юнския преврат. А малко след това септември месец пък идва септемврийското въстание. И отново кланета. И след това е на необявена гражданска война, която трови държавата до 1944 година. И след това има отмъщение. До кога с реваншизъм, контрареваншизъм и реконтрареваншизъм? Всичко това, което се случва в момента, показва едно. С политиката си ППДБ не просто изразява омраза към нас, българите. Изразява омраза дори към факта, че съществува българска държава. И към факта, че нейн носител на българска държавност е българския народ. Всичко това, което се прави, има една единствена цел. Да се отслаби българския народ, да се наплашат българите, да има страх в обществото, то да е разделено, за да може изтребителната политика спрямо нас, българите, да продължава по този начин, по който върви вече 34 години, с темпове от по 100 000 души на година. няма друг режим в нашата 14 почти вече вековна история, който да е унищожил толкова българи за толкова кратко време. И турските султани, и византийските императори не са избили или прогонили от държавата ни, от нашите земи, толкова българи, колкото прогониха и избиха в буквалния смисъл на думата последните 34 години така наречените български управляващи. Защото ще ви дам един последен пример. Когато започва първото нашествие в българските земи през 1342 година, то не спира за година-две. Продължава 54 години до 1396 година, когато пада последната българска столица Видин. За тези 56 години, 54 години всъщност, в които България води война, изтребителна война, безпощадна война с нашествениците, ние губим една трета от населението си. Избити, прогонени или продадени в робство. Всеки трети българин. За 54 годишна война. Всекидневна война. Половин вековна война. Представете си, половин вековна война. Сега за 34 години ние загубихме една трета от населението си без война. Уважаеми сънародници, не бива да допускаме формации случайно попаднали в българската политика да допускат разделение в българското общество и да го проповядват. Защото това създава много сериозна заплаха за гражданския мир. Опасността пред нас, българите, не е за подценяване, хора, бдете. Искат да ни вкарат във война, вътрешна война. И тази цел сега в момента ние не трябва да допускаме да бъде осъществена и Възраждане ще спре целите, които са си поставили за изпълнение от страна на управляващите. Благодаря.
Процедура, господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Господин председател, не ви е задължение, но е добре в такива случаи да информирате Народното събрание. Сега ще го направя аз, за да разберат и българските граждани и медиите, България какъв нагъл министър на отбраната има. Нагъл човек. Пратил е писмо, този човек е изпратил писмо до председателя на парламента, съответно до нас. 8 дни да не го занимаваме с нищо, да не го каниме в Народното събрание на изслушване, въпроси, отговори, парламентарен контрол, въпреки че се гледа бюджета. Защото, забележете, господин Тагарев е в платен годишен отпуск. Той има 7-дневен пакет някъде на почивка, вероятно. Питам, кой български гражданин, уважаеми колеги, има право на 8 дни платен годишен отпуск след един месец работа? Кой български гражданин, в кое търговско, частно, държавно, общинско дружество има право на 8 дни платен годишен отпуск след един месец работа? При положение, че декларацията, която казаха и се възмущават колегите от Продължаваме промяната, е застрашена националната сигурност на България, нашият министър на отбраната, вижте, не ме търсете, в платен годишен отпуск съм. Наглост, безочие и отношение към българските граждани, към народните представители и към вас, господин председател, тъй като аз, ако бях председател, щях да призова премиера незабавно да му прекрати платеният годишен отпуск от 8 дни. Вероятно си е платил някой пакет за почивка. Между другото, журналистите могат да се поинтересуват къде се намира господин Тагарев от 20 до 28. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Господин Проданов за процедура.
Благодаря, господин председател. Аз, тъй като не съм много съгласен с изявлението на господин Свиленски. Господин Свиленски, миналата седмица гласуваха тук БТР-и да изпращаме за Украина. Може министъра да е тръгнал да кара БТР-ите за Украина, за 8 дена да ги закара. Еми се отпуска, няма да си разрушава от заплатата и от надниците, които получава. Така че не дей да бъдете толкова критичен. Знаете, че той е и тук управляващото мнозинство са посланници на Украина, така че не ги критикувайте много остро.
Уважаеми колеги, ще пристъпим към декларация.
Уважаеми български граждани, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, с учудване и недоумение разбрахме, че Продължаваме промяната и Демократична България с лекота са решили да сменят националният ни празник. Не знам вече кое може да се случи повече в нашата страна и в това Народно събрание и не знам какво още можем да очакваме. Те искат 3 март да замине на бунището на историята. Да, ние сме наясно, че може би в Канада не знаят нищо за 3 март. Но ви уверяваме, че тук в България тази дата има огромно историческо, емоционално и политическо значение. Историческо, защото без 3 март и освобождението на България днес страната ни нямаше да има на картата на Европа, нямаше да сме с този български език, българска история, нямаше да го има българският химн и всичко щеше да бъде част от Османската империя. Не знам дали си давате сметка, уважаеми колеги, какво говорим днес и дали осъзнавате това какво точно се случва в нашата страна. Емоционално, защото ни се предлага да забравим и обречем на забвение националният ни подвиг и способността на българите да извоюваме сами свободата си, независимостта си и способността си да се самоуправляваме. И политическо, защото изглежда, че новото управление се е самозабравило за пореден път. И явно от дебаркацията, която направихте на Росенец и ви върна отново в Народното събрание, забравихте защо направихте тази дебаркация и бързо се прегърнахте или минахте вече под управлението на Движението за права и свободи. Колеги, моля ви да се опомните. Нали не искате точно вие да останете в история като най-големите безродници и предатели? Да не говорим за факта, че тази промяна, която планирате, няма нужда да бъде част от промяна в Конституцията, а може и по друг път да стане, което отваря други въпроси. Защо го правите? 3 март, ако не го знаете, или ако сте го забравили, или ако някой ви кара да го забравите, връща България на картата на Европа. Връща и в световната политика, прави е значима и няма как днес с 2 текста писани на коляно, както между другото обикновено го правите, вие да зачеркнете това. За тази победа, за тази свобода, нашите деди, вашите деди са дали живота си, проливали са кръв. И да, хората от Канада може би не милеят и не знаят и не могат да разберат това. Но за хората от Батак, от Панагюрище, от София, от Стара Загора, от Шипка, това има огромно значение, защото те помнят и знаят какво е било. И няма да ви простят това национално предателство. Няма да ви простят и невежеството, защото докато вие днес продавате българската история, уважаеми колеги, може би не знаете, но в казармите в Финландия седят имената на Шипка, на Стара Загора и на битките, където и финландските войни са оставили своите кости. И вие, уважаеми, или може би по-скоро неуважаеми колеги, сте склонни да жертвате всичко родно, за да докажете своята правилна политическа ориентация, както вие го говорите, и за пореден път да сложите на коленки, пред кого вече сигурно и вие не знаете. Да, вие очевидно не познавате българската история. И това, впрочем, е може би единственото ви оправдание, защото иначе всичко, което правите, навежда на мисълта, че вие просто се опитвате да разделите и унижите българският народ. С предложението да противопоставите 2 празника, 24 май, на славянската писменост, на славянската култура, на което нещо ние сме дали на света, и нашето освобождение 3 март. За пореден път ли искате да разделите българският народ и българската нация? Не ви ли стига това, което правите през тези 34 години, че и сега искате да направите това разделение? Не виждате ли, че имаме нужда от обединение, от единение, а не това, което вие правите? И дали не седят други цели зад това ваше предложение за 3 март? Дали не искате да скриете промените, които искате да наложите в Конституцията? Дали не искате да скриете кражбите, които ги извършихте само за последните 2 седмици? Националните предателства, които направихте за последните 2 седмици? Да ви припомним ли отварянето на оръжейните складове, които дори вие не знаете какво имаше вътре? И всичките тези давания на оръжия? И поставяйки на карта боеспособността на българската армия? Да ви припомним ли това, което направихте с енергетиката? Колко неща успяхте да предадете и да продадете само за тези няколко седмици? И дали това разделение, което го правите в момента, не е именно за да скриете тези ваши безумства, които направихте, и тези ваши национални предателства? Дали не го правите, защото искате по служебен път да се доберете до местната власт? Защото с тези ваши действия, които ги извършихте, и с тези ваши прегръдки, сватби и целувки, няма да има кой да гласува за вас? Дали това не са истинските цели на това, което свършихте? Така че, уважаеми колеги, призоваваме ви на смирение и на разум, ако го разбирате този смисъл на това изречение. Защото историята е тази, която ще ви съди. Спрете се малко, вие наистина сте опасни за България.
Уважаеми колеги, преминаваме към полагането на клетва на народен представител с решение 1945 на СУ от 20 юли 2023 година във връзка с прекратените пълномощния на Ивайло Шотев като народен представител от 13 изборен район Пазарджишки. Централната избирателна комисия на основание член 57 алинея 1 точка 1 и член 247 алинея 1 точка 6 и член 302 алинея 1 от изборния кодекс реши обявява за народен представител Васил Николов Тодев в 49-то народно събрание от 13 изборен район Пазарджишки. Поканете господин Тодев за полагането на клетва. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.